Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri fulmoj.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto la cent quindec oca episodo bonvenon ni de nove salutas vin el nia heima studio.
Yes, do jam tuan feon en la heima studio, ni jam devintus alcutimigi.
Yes. Kai, do estis Pasco intertempe, do tiel ni de nove havas iom pli ol tiel du semaina ritmo, chani
estis so heima oie.
En Slovakio, kai ni ankau estis en Vieno, en aranjo kio nomijas Easterhack, estas la pasca aranjo de la Chaos Computila Clubo.
Mm-hmm. Kai ni suffice bona riposis dum tiui ferioi kio ni havis. Do, kio estas negativa tie, estas ke ni fakte pristudis la Demon antaŭ la ferioj.
Jes, ni fakte jam pripensis ĝin antaŭ la ferioj registri, sed tiam estis do simple ankoraŭ tro multe aliaj aferoj por fari.
Kaj tiam oni denove forgesas, kaj tiam iras al la propraj notoj. Ah, jes, kaj aha, kaj tion mi jam ne plu scias, kion mi celis per tiu noto. Do, jes, okazas. Kaj ni vidu kiel funkcias nia preparado ĉifoje. Jes, kaj krome ni ĉus faris kafon. Mi iomete havas la senton, ke mi ekdormas. Ĉar jes.
Kaj alia afero, pri kiu ni ankaŭ eble mallonge rakontu, estas ke ni estis denove en podcasta metiejo. En Colonio ci foie es occasis, dort iu rencontigio de la germanlingvai kai esperantlingvai, do cef es la germanlingvai podcastistoi, kai do estis facte suffice interesse arrangio, kai ar occasis en la loco de Deutschlandfunk, do es es tia publica el sendejo sufiĉe bon reputacia kaj ili denove gastigis la aranĝon kiel antaŭ en Munkeno estis la Bayerischer Rundfunk, la Bavara publika el sendejo kaj Jes,
do ni denove eksciis ion novan ankaŭ tie, kaj do ni espereble utiligos tion ĉion, kion ni eksciis, kaj espereble ankaŭ vi havos ion de tiuj scioj iam, almenaŭ praktike. Jes, kaj mi ankoraŭ havas unu novaron, pri kiu mi ege ĝojas. Ni plantis hieraŭ du arbojn. Ha! do ni plantis du acerojn, kaj tiam mi nun havas la doloron de la dorso. Ĉar mi devis preni sufiĉe pezajn sakojn kun la tero, kotopo, kaj sed mi ege ĝojas, ĉar tiuj arboj estas belegaj kaj jes, mi ĉiam rigardas ekster la fenestro kaj jes, niaj arboj belaj. Do mi esperas, ke li travivos kaj tiun plantanon. Kaj ili ĝojigos min daŭre.
Jes, do mi vere antaŭ ĝojas la someron. Do mi esperas, ke ne estos denove tiom mals tiom seka somero, ni besonders iomete pli da pluvo, kai pli da fulmotondroj, do tio jam estas gvidas nin al la...
Do pli da fulmotondroj ni verŝajne ne tiom besonas, nur la pluvo.
Jes, sed en la somero ofte estas la fulmotondroj, estas la pluvo ja kun la fulmotondroj. Sed antaŭ ol ni fulmrapide eniras la temon, ni ankoraŭ volas danki pro la fotoj, kiuj denove venis.
Jes, dankon.
Da estas fakte unu kiu mi ankaŭ ne enritigis, sed do kelkaj aliaj mi jam faris kaj do entute estas pensas ke sesdek aŭ tia fotoj. Jes, kaj ni ĝojas. Do yes. Speciale homoj de Azio estas denove, estas kaj Afriko. Azio kaj Afriko estas la kontinento kiu ankaŭ havas malplej da fortaj
kontribuoj. Aŭstralio.
Aŭstralio estas kelkaj, jes, sed ankaŭ malmultaj do.
Jes, sed ne gravas de kie vi estas, simple sen.
Certe.
Nun vi aŭskultas, vi havas poŝtelefonon plej verŝajne ie ĉemane. Do levu la poŝtelefonon, faru foton kaj sendu ĝin al ni. Kaj ni ĝojas, ni ricevas foton, ni havas iom da laboro, sed tiam ni havas tiun belan mapon kun multajn fotojn tie estas.
Yes, la fota mapo.
Yes.
Bone.
Do, Pultresk Prask, kio faras la fulmoj en la germana?
La fulmoj. Do, ĉu li faras ion en la germana? Mi ne scias. Do, ne estas... Do, estas ja temo, kion vi elektis la fulmoj. Do, kion ni diru pri la fulmoj? Kio estas fulmoj?
Do, fulmoj estas io de statika elektro, aŭ ili ligas al la statika elektro, kaj tio estas, ni scias, ke la elektro estas ĉiam tiu, do elektro estas plusaj kaj minusaj, do negativaj kaj pozitivaj ŝargoj, kaj iam, kiam tiuj ŝargoj alproksimiĝas unu al la alia, ili reagas tiom strange kun la lumo, kun la tondro.
Eble ni ankoraŭ klarigu, kie tiuj ŝargoj ekestas. Do tio estas ĉefe kiam sur la tero, do fakte kaj tio estas ankaŭ tio estas sur la sulla grundo, do ne okazas sulla maro. Ja, sulla grundo estas sulla surfaco estas ofte sufiĉe varma kaj ankaŭ humida aero, kaj tiu varma akvo leviĝas kaj kondensiĝas en la nuboj, kaj tiam ĝi denove fariĝas pli varma, ĉar se kondensiĝas la akvo, ekestas varmeco, kaj depende de la temperaturo de la ĉirkaŭa aero aŭ de la nubo, tiu nov alveninta akvo por la varmeco leviĝas. Kai wenn es alplika pli da mal warma regionoi en chais das pli alta kai IMG trairas la 0 gradai la 0 grada limo das sub ia nivelo ankaŭ depende de la lokaj kondiĉoj super ia altecnivelo la temperaturo falas sub 0 gradoj kaj tiam tiu akvo gutetoj fariĝas glacio. Kaj tiam ili estos tiom pezaj, ke ili denove sinkas.
Denove falas, jes.
Kaj samtempe venas la nov alvenanta akvo supren, kaj do estas tia trafiko kaj kontraŭtrafiko, kaj tiuj sinkantaj kaj leviĝantaj partikloj. Oh, mi fakte forgesis, kio estas partikolo aŭ partiklo. Ne gravas. Do, se tamen
mi trovos, ĉar
gravas. Jes, mi trovos, gravas. Charlie Kazni, denove partiklo estas, jes. Jes, tiuj partikloj, kiuj preterpasas unu la alian, ili ankaŭ frotas unu la alian, kaj de tio estas la ŝargoj, kaj kutime estas tie, ke la positivae chargoi estas en la supra parto de la nubo, kai la negativae chargoi estas en la malsupra parto, kai iam kiam tiu tensio farigas tro alta, tiam estas subita malchargigio, kai tio estas fulmo ene de la nuboi.
Mm-hmm. Do tio ni ancora ne diris, existas multae specoi de la pulmoi, kai nur rapide ilin distingi estas negativae kai positivae pulmoi. Tio ni eble ancora clarigos poste, ancau tio ke existas pulmoi inter tero kai nuboi, existas pulmoi kiu estas horizontalae, do tio estas nubo.
De du nuboi, yes.
De nu nuboi, yes. Existas nuboi, existas fulmoi, kiui ec estas fakte ne nur de la aquo, do tion sistemon, kiun vi jus clarigis, kiel ec estas tiu chargo. Tiu chargo povas ec esti ancau exemple de la en la nubo de la vulcanoi. Do tie same movigas tiu partikloi, kai tiam ancau suffice ofte estas fulmoi super la vulcanoi activai. Giuste pro tiu chargo kiu estas tie. Krome povas esti ancau aliai fulmoi de la nukleaj explodoj, ekzemple tie denove estas granda, estas tie
ĉie kie iel ekestas grandaj elektraj ŝargoj,
jes kaj ankaŭ grandaj nuboj, ĉar tiuj nuboj estas fakte tio kio enhavas partikloj, kaj tiuj partikloj ĉiam moviĝas ene. Kaj tiam povas esti ankaŭ tiu nubo.
Yes, sed la kutima fulmo, kion oni do ne ĉiu tage, sed ofte vidas, do estas tio, ke estas ene de la nuboj tiuj ŝargoj, aŭ tiu disigo de la ŝargoj, kaj la plej ofta malŝargiĝo estas tio ene de la nuboj, ĉar tiam la ŝargoj estas ankaŭ sufiĉe, do estas ĉio en unu nubo, estas sufiĉe proksimaj, sed foje ankaŭ okazas, ke la ŝargo aŭ malŝargiĝas al la tero, kiu estas ja fakte neutrala, sed ankaŭ kiam estas la taŭgaj kondiĉoj en la tero povas esti ankaŭ induktita aŭ iaj etaj varioj en la ŝargo, kaj tiam ekestas tia fulmo de la nubo al la tero. Kaj tio estas tio, kion oni...
Estas la plej oftaj.
Tunesa es la en nuba pli ofta.
Ne, alla tero es das pli ofta.
Iam, mi legis, ke es das en la nubo la pli ofta. Ne, gravas. Do tio es das tio, kion oni kutime vidas. Kai...
Ane, jes, vi pravas, pardonu, tio es das tio disido, tio oni faras tio, es das positivai kai negativai. Fulmoj kaj pozitivaj estas altero kaj tio estas kvin elcentoj de la tuta kvanto.
Ja, tio pozitivaj estas malpli oftaj kaj tio signifas, ke en la suba parto de la nubo estas la pozitiva ŝargo kaj en la supra parto la negativaj. In fakte ne scias kiel foje estas tiel kaj foje estas tiel. Kai tiui positivai estas mal pli oftai, kai ili estas pli fortai, kai ankaŭ pli long daurai.
Yes.
Kai ili causas multe pli da damaĝo.
Ili estas, do, per tio iomete ne malkonfuziĝi, ne signifas, ke estas nur inter nubaj fulmoj, kiun ni vidas sufiĉe ofte la fulmoj trafas la teron, sed dependas tio, ĉu estas de en kiu flanko, ĉu supre aŭ malsupre estas pozitiva aŭ negativa ŝarko, kaj tiu pozitiva kaj tiu rara estas 60 foje pli fortai ol tiu negativai kutimai fulmoi, kai ili dauras dek foje pli longe. Yes. Do tio vere estas tio multe da energio kiu tiam ekestas, kai ili ankaŭ havas ian specialan, oni povas vidi au iel registri tiun fulmoin, ĉar ekzistas pri tiu pozitivaj fulmoj estas multegaj radiaj ondoj kun malalta frekvenco, kiu estas registreblaj kiam estas tiuj pozitivaj fulmoj. Kaj ankaŭ ĝenerale la fulmoj ne estas tiom danĝeraj por la aviadiloj aŭ ne estis danĝeraj por la aviadiloj, ĉar la aviadilo estas fakte tiu kvaradaj kaĝo kaj se ili estas metalaj, tiam fulmo simple trairas ĝin
ĉirkaŭiras en la ekstera en la
kaj tio ne estas tiom granda problemo. Sed se trafas la aviadilon tiu pozitiva fulmo, tiam tio estas simple tio multe da energio, ke eĉ tio ne helpas, ke la aviadilo estas de metalo.
Yes. So tiu katastrofo, kiu okazis al aviadiloj pro la fulmoj, do ĉefe estis de la pozitivaj fulmoj.
Kaj parolante pri la aviadiloj, mi legis aŭ aŭdis du interesajn aferojn. Unua afero estas, ke en la post la dum la dua mondmilito kaj post la dua mondmilito estis esploroj pri la sekureco de la aviadiloj dum la fulmotondroj, kaj la kaj estis la pilotoj, kiu ricevis ordonon flugi ĝuste al la fulmotondroj por kapti la fulmon, por testi ĉu tio funkcias. Kaj eĉ ekzistas iaj videoj en la reto, kie estas videble, kiel la fulmo trairas tra la aŭ ĉirkaŭiras la aviadilon. Kaj dua afero estas, ke nuntempe, do dank' al tio oni povas ankaŭ diri, ke la veturado per la aviadilo estas sufiĉe sekura, ankaŭ se la se la fulmo trafas la aviadilon. Sed kio estas interesa, estas ke la nunaj aviadiloj komencis uzi aliajn materialojn. Ne plu estas la metalaj, aŭ ne tiom ofte estas metalaj.
Do tiuj grandaj estas ne plu metalaj, ĉar estas tro peza.
Jes, kaj tiam fakte la problemo denove ekestis. Ĉar se la fulmo trafas la aviadilon, kaj ĝi ne iras rapide for, kaj tiam tiu ŝargo restas ĉe la aviadilo, tiam kaŭzas damaĝon. Kaj tio estas solvita tiel, ke ili metas ian ene al la konstruaĵo, ili metas ian metalan reton. Ke ekstere de la aviadilo estu tiu reto, kiu vidas la...
Estas kiel mi povas imagi, ke estas se la aviadila fuselaĝo ne estas metala, tiam tiu faradaja kaĝo ne plu funkcias.
Ĝuste. Ĝuste. Kaj tio estas same. Sufiĉe ofte ankaŭ homoj estas trafitaj per la fulmoj. Kaj generale estas do generale ne estas iom tro do estas danĝera, estas problemo, multaj homoj mortas, se tamen 90% de la homoj kiu estis trafitaj de la fulmoj travivas tion. Kaj la mi vidis ian dokumenton kie unu homo, kiu travivis tion, ili poste esploris, kio okazis, kaj kiel tio funkciis, kato po, kaj ili havis ian, ian modelon, ian statueton de la homoj, kaj, homo, kaj ili provis en la laboratorio iel ripeti tion, kaj foti, kaj filmi, kaj giusto tio estas la la afero ke se la fulmo trafas la personon kaj la haŭto estas malseka, to estas aŭ ŝvito aŭ estas la la
pro la pluvo,
pro la pluvo ekzemple, tiam la fulmo volas iri al la tero kaj tiam trafas la personon kaj iras tra la plej mallonga kaj kaj tra la plej facila vojo al la tero. Kaj se tiu facila vojo estas ekzemple laŭ la haŭto tra tiu ŝvito, tra tiu akvo ekstere, se, se estas malseka, tiam la la fulmo rapide trairas tra la surfaco kaj foriras de la homo. Se ne estas tiu kazo kaj la fulmo fakte iras tra la korpo, tra la ena parto de la korpo, tio estas danĝera. Kaj ankaŭ tio ke tiam estas pli da rezisto kaj tion mi komprenas, ke estus la same kiel en la aviadiloj, se ili ne havas eksteran
rekon. Yes.
To simple oni volas gvidi la fulmon a la tero laŭ eble plej rapide.
Mi pensas, ke pri la aviadiloj estas tiu afero, ke ne plu estas la
tio de akvanĝo. Jes, certe
estas. Por homo eble, ĉu estas utile havi malsekajn vestaĵojn en kiam venas la fulmo?
Verŝajne jes, mi dirus. Ĉartiam estas, ĉartiam la fulmo estas gvidita aliloken. Do, kion mi vidis pri en la dokumentoj pri tiuj trafoj de homoj, estas fakte do kompreneble tio ne estas bela afero, sed okazas sufiĉe ofte, kaj kiel mi diris naŭdek elcentoj.
Kiom ofte en la jaro, mi forgesis mi.
Mi havas tion ie ĉi tie en la, en la en la notoj.
Jes, mi ion aŭdis, ke
estis ne. Mi ne vidas tion nun.
Tamen sufiĉe ofte.
Estas sufiĉe ofte, jes. Estas multaj dum la jaro. Do kion mi havas pri tio estas estas ekzemple, kio okazas, estas ofte eksplodas la ŝuoj de tiuj homoj. Tio estas, se la ŝuoj estas estas denove estas ŝvito, estas malseke kaj fulmo fakte estas varmega kaj elvaporiĝas la akvo tiom rapide ke tio kapablas eksplodigi la ŝuojn de homoj kiuj estis trafitaj kaj ankaŭ sufiĉe bone estas konata tiel nomata Lichtenberg figuro, kaj tio estas la markos la haŭto de trafitaj personoj, kie oni vidas kiun direkton la fulmo iris. Kaj ĝi estas ĝi havas tiun formon de la fulmo, ĝi aspektas kiel bildo de la fulmo. Ĉar tio estas la maniero kiel la fulmo serĉas sian vojon kaj homoj kiuj estis trafitaj de fulmoj sufiĉe ofte havas tiun markon sur la haŭto. Mi pensas ke ĉe kelkaj tiu malaperos post iom da tempo, sed povas esti ke kelkaj ankaŭ restas se estas aliaj kondiĉoj kaj tio estas iomete bruligita haŭto povas esti ankaŭ pli longe videbla aŭ dumvive videbla.
Do, kion ankoraŭ ne klarigis, estas fakte alia konsekvenco de la fulmo, nome la tondro. Kai tio fakte estas sufiĉe simpla fenomeno ke do kiam malŝargiĝas tio multe da elektra energio do vere estas do kelk cent mil amperoj kiuj kai so vere estas sufiĉe multe da energio kiu venas kiu malŝargiĝas tie kai tio kaŭzas varmecon kai Dolla fulmo havas diametron de kelkaj centimetroj, 3 centimetroj aŭ io tia.
Duaŭ tries.
Kaj en la ĉirkaŭaĵo aŭ la temperaturo tute ĉirkaŭe estas 30,000 gradoj aŭ io tia. Kaj tiam vere la aero tiom varmiĝas kaj do tial ankaŭ
pligrandiĝas,
expansiĝas kaj estas kvazaŭ eksplodo kion oni aŭdas. Estas ankaŭ do tion estis io interesa kion ni vidis ankaŭ en Easter Egg tie estis io kiu faris etajn fulmojn. Kai exakte stiris la tempon de la fulmo kai per tio ludis musikon plu voce ja tri tia in fulm fontoin wäre es das etal fulmo centimetra ja
yes do
kai so tio wäre aspekt des muy aus der chachiam kiam sonis es ist la sono de tio apparato
ja hast du
no fakte wie au das wäre an sonon wäre bipon Tja, wäre es la frequenzo della fulmoi, set wie vidis anca la fulmoi, so, catio wäre muy
yes, aspectis,
la cantantai fulmoi.
Yes, yes do...
Fulma curaceto.
yes, do, vi nun mensis tiun varmezon, do 30,000 gradoi Celsiae, kai tio estas interese meti alla comparo. Do, mi laikis, ke estas 28,000, sed verŝajne en tiu kvanto ne estas tiom granda diferenco. Sed tiu estas fakte 6 foje pli ol Suno havas.
Ĉu?
Do la varmeco de la Suno estas 5,600 gradoj Celsiusaj.
En la surfaco.
Celsiusaj, jes, en la surfaco. Kaj la fulmo havas 28,000.
La suno estas tio malmulte, mi pensas ke tio estas pli.
Ja, mi serĉis en la Vikipedio, eĉ komparis kiom do serĉis kiom la suno havas, do jes estas de la fontoj kiun mi trovis, mi pensas ke ĝustas. Kaj la transferita ŝargo ĉe la fulmoj estas 10,000 kolumb, kai tio...
Coulomb, yes.
Kiel oni legas tion?
Do, mi konas la francan pronuncon Coulomb, estas tio.
Do, mi legus Coulomb.
Coulomb, yes.
Yes, kai tio estas ŝargo transferita de kurento de 1 ampero dum 1 sekundo.
Yes,
do,
exactly.
Yes, tio estas 10,000. Kai la diferenco de la potencialoj en la fulmo povas esti 100 megawattoj ĝis 1 gigawatto.
Do jest tio estas tio Coulomb estas tio ŝargo estas 1 ampere sekundo kaj se vi rigardas ekzemple al la baterio de via poŝtelefono ĝi havas 2,000 milliampere horo in noio tia, mm-hmm. ne? Kai do tia estas la sama fisico, do estas ne ampere secundo, sed ampere horo, kai milliampere horo, do yeah. povas. Do, fakte tio al mi, tio ne sonas tio multe, se oni comparas tion al tia posttelefona batterio, sed tio ja estas nur unu dimensio, la alia dimensio estas la tensio, mm-hmm. do la fakte la energio estas la tio chargo foje la tensio, kaj la posttelefono havas minusies kiom di tio batterio havas kelkajn voltojn, kvakumok voltoj io tia kelkaj voltoj kaj la fulmoj havas cent megavoltoj aŭ eĉ gigavoltoj do vere estas kaj de tie venas tiu energio.
Yes. Kai la fulmoj
kai alia afero tio unu coulomb wäre mal chargiĝas ene de mikrosekundo io tia kai do tiam ene de tio sekundo estas altega kurento ankaŭ.
Yes. Do se vi volus ŝargi vian poŝtelefonon per la fulmo estus rapidega.
No, ja sto tion da batterio, ja ne tenas, so ja ne povas tion chargigi. Se ili povus tion rapide chargigi.
Yes, tiam vi nur tušus, kaj jam estus trojec. Yes. Kaj la longeco de la fulmoj estas fakte, ili estas longaj. Ili povas esti eĉ dek du kilometrojn longajn. Kaj tio fakte oni vidas sufiĉe bone ekzemple de la aviadiloj, ke la fulmo iras ve aŭ de la ISO ekzemple, ke la fulmo iras ĝis la supra parto de la nuboj, kaj de tie tie trafas la teron. Kaj tio estas ankaŭ interesa afero fakte. To nun mi parolos pri tiuj kutimaj fulmoj, kio estas direkto de tiuj fulmoj. Do diris ke la fulmoj estas de la nuboj al tero, kaj se estas tiuj, fakte ili iras de la supra parto de la nubo.
Yes.
Iras suben. Kaj ie unu metron super la tero, kvazaŭ tero respondas al la fulmo, kaj tiam iras de la tero alia fulmeto kontraŭen. Kai ili renkontiĝas, to vere estas metro super la tero, kai de tie la tuta fulmo revenas supren. Do tiu fulmo fakte iras suben kaj supren unu post la alia. Yes,
dort hier Kation und die Fakte successis filmi per die alt rapidei Kamera, oi. Mhm. Das ist dann ganz so viele faszinierende Bilder auf Filmetto in YouTube.
Kio estis por mi ege interese, estis una kiel homoi studas la fulmoin, char do unu flanke mi pensas, yes, ni estas en dudek unua jarcento, ni ja devus scii cion pri la naturo, ĉu ne?
Kaj, yes.
kaj ni havas tiom mojosajn eblecojn, kaj cio, kaj poste, do bone, kaj kio ni scias pri la fulmoj, kaj tiom mi imagas, yes, sed kiel ni volas mezuri ion, kiel ni volas tion ekscii, kaj fakte tiom mi pensas, do fakte ne eblas tion iel fari, do eblas,
no, yes, eblas, parte, yes.
Sed tamen estas, mi povas imagi, kiom komplika tio estas.
Do tion ja, do la unuan, do fakte la ekesto de la moderna de la novtempa fulm esplorado ja estas la tiu experimento de Benjamin Franklin, prichio oni facte ne certas tu divere faris tion, li sendis kaiton al la fulmotondra ombro, nubo, kai tiam tiel facte captis la fulmon, kai do la schnuro estis elektrike conduta, kai, conducta, kai, tiam li povis mesuri auf fakte montri ke vere temas pri elektro.
Do fakte mi starigis al mi la demandon ke mi audis pri tiu esploro. Nun ke mi pristudis, ĉar mi audis pri tiu esploro kiel infano. To ciu lernas, ke li studis la fulmoin. Sed tia mi demandis min do bone, kai kion mi fakte scias pri tio, kion li faris? Ciu scias, ke li havis ian kaiton, sed kio estis? Do li ne povas teni la kaiton en la mano, kai diri alla stormo. Kai fakte, posta mi vidis ian dokumenton, kie dokumenteton, ne estis vere multon pri ĝi, sed ili klarigis, ke dum la ankaŭ ne dum la ŝtormo, sed fakte estis tiu antaŭŝtorma vetero. Kaj tiam li metis la tiun kajton, ĵetis al la aero, kaj kiel vi diris, la šnuro estis elektrokonduta, kaj li...
Kondukta,
kaj en la fino de la šnuro li pendikis ian šlosilon. Kaj tiu šnuro iris alla nubo, tiu štorma nubo, kiu jam estis plena de tiui elektraj šargoj. Kaj tiam la šnuro kvazau kolektis tiun šargojn kaj kvidis la šargojn alla tero kaj tie estis tiu šlosilo en la fino de la šnuro kaj kiam oni alproximigis alla šlosilo, tiam oni vidis tiun etajn fulmetoj, sed tiun elektran kiel nomiĝas tio?
Tiun fajreroin.
Yes, fajreroin.
Fulmetoin,
yeah. Yes. Yes. Io tia elektra šargo videbla saldis inter la šlosilo, kaj ia bastono, au minestiet, kaj tiam li fakte per tiu experimento montris, ke estas tiu šargo en la aero, ke tio estas fizika afero, kaj oni povas tiun šargon fakte iel per tiu šnuro gvidi alla tero, kaj ĝia emas iel fari tiun fajrerojn.
Yes, okay. Kaj...
Yes.
Kai dort tiam oni fakte havis tiun da quasi provon aut tiun klarigon ke la fulmo estas elektra malŝargiĝo kai dort tiun oni ankaŭ konas de aliaj kontekstoj kai oni konas tiun ke per frotado ek estas oni disigas ŝargojn kai do oni pensis nu jes ni klarigis la fenomenon de la fulmoj. Kai oni nur in la naudeca jaroi vere recomensis esplori fulmoin. Dort cefeca estis quelcae fenomenoi, cion oni ne povis clarigi. Exemple estis, cion ni diris in la comenzo, oni pensis che la aviadiloi estas suffice securae contra fulmoi, cis oni rimarkis, ke ankaŭ estas pozitivaj, kiu estas multipli energihavaj, kaj tio estas unu afero. Kaj alia afero estis, ke oni observis novajn formojn de fulmoj. Do estis ĉiam estis tiuj. Oni diroi, do exemple estis tioi homoi, kiu parolis pri la globae fulmoi, kai tio estis tio mal oftai, ke oni longe ne sciis ĉu estas
veraj aŭ ne. Eble ni ankoraŭ parolu pri la globaj filmoj poste, ĉar tio estas sufiĉe interesa fenomeno.
Kaj sed estis alia fenomeno, kiun ankaŭ kiun oni fakte komencis observi. Kiam oni komencis uzi aviadilojn, do estis la pilotoj kiuj estas sufiĉe regule super la nuboj, kaj ili vidis fulmojn super la nuboj. Kaj do tion oni tute ne konis, tion oni ankaŭ ne povis klarigi, ĉar do de kie aŭ kien iras la ŝargo super la nuboj.
Jes, do logike estas se super la se en la supra parto de la nubo estas unu ŝargo kaj en la tero estas alia ŝargo, ili volas konektiĝi, sed kial daurigi pli for.
Kai anka ili aspektas tio fulmo aspektas io mette strange kai do es interessa ke oni vidas tio nur dum nokte, tri li scheine ne es tio lumen vortai, au la lumo es das pli disa kai do dum la tago oni ne vidas ilin, kai oni vidas ilin do nur nokte, kai multe pilotoi kiu vidis ilin, preskaŭ ĉiuj pilotoi kiu vidis tion ne kuraĝis paroli, ĉar ili pensis, do se mi raportas pri tio, kaj estis neniu alia vidis tion, kaj tiam ili malpermesas al mi piloti, ĉar pensas, ke estas halucinacio, kaj mi perdas mian permeson stiri aviadilojn. Gis iam ia piloto verkis artikolon en ia pilota gazeto kai alvokis do vi povas anonime sendi al mi via in raporto en kai tiam vere montrigis ke estas vera fenomeno kai tiam la fulmo esploristoi pripensis do kiel ili povas tion observi, do ili ne povas konstante flugadi, do tio estas multe costa, kai dat esas kelkaj lokoj sur la tero, do ĉefe en Usono, en tiu prerio, kie estas sufiĉe multe da fulmoj, kai ankaŭ estas sufiĉe vasta, granda ebena lando. Kaj tie oni se estas vera fulmo tondro 200 kilometrojn for, kaj oni povas fakte rigardi super la fulmo tondrajn nubojn. Kaj tiam ja esploristo metis tien sian kameraon kaj dum la tuta nokto filmis la fulmo tondrojn, kaj tiam vere vidis, ke estas sufiĉe strange aspektaj lumoj super la nuboj, kaj tion oni nomas koboldoj. Kaj ĉar ili estas kiel koboldo, ili rapide aperas kaj malaperas, kaj neniu vere scias multon pri ili. Kaj tiam oni ankaŭ en la aero provis observi tiujn, oni flugis per aviadilo super la nuboj kaj faris sufiĉe fascinajn fotojn de ili.
Yes,
ili estas fakte ruĝaj, yes.
Ne nur ruĝaj, sed sufiĉe ofte ruĝaj. Ĝi ankaŭ do estas nomata ruĝa koboldo, kiel vi diris, aŭ ruĝa vizio, do angle sprite. Kaj la esploristo fakte diris, ke ĝis tiu unua foto neniu sciis pri tio, neniu kredis, ke io tia ekzistas, sed nuntempe se esploristoj fotas la fulmojn aŭ filmas la fulmojn, ĉiu trovas ion novan, ankoraŭ tute nekonatan pri fulmoj. Kaj ili estas tiom diversaj, ke ekzemple to mi diris estas koboldo, estas ia vizio, sed estas ankaŭ meduzo, karoto, kolono, do laŭ la formoj, laŭ la koloroj, laŭ la geometrio, to estas tiom diversaj aferoj kiu okazas dum la fulmotondro dum tiuj kelkaj sekundoj de la fulmo ke tio estas vere fascina ke tio okazas kaj fakte ĝis nun ni preskaŭ nenion scias pri ĝi. Kaj tio tiuj koboldoj ekzemple tiuj estas do estas 15-19 kilometroj super la tero ankaŭ to estas sufiĉe for
estas sufiĉe alta do komenciĝas ĉe la supra parto de la nuboj kaj iras alten.
Yes, do tio estas vere vere alte, do se vi imagas ke la fulmoj ni diris ke estas laŭ difine, tek 2 kilometrojn longajn, sed tio estas tiu bazo de la fulmo, tiu kion ni konas kiel fulmojn, kaj tiuj ĉi fenomenoj, ili ankaŭ ne aspektas kiel fulmoj, fakte, tio estas lumo, kiu subite iras...
Fungoforma, aŭ tia florbrazikforma.
Aŭ simple longa, ekzemple tiun, kiun mi vidis, estis pli longaj. Kai ankaŭ estas sufiĉe ofta haloa efekto. Do haloo estas tiu lumo en la formo de cirklo. Kai tio ankaŭ sufiĉe ofte estas videbla se oni spektas la fulmojn de la aŭ aviadilo aŭ ISO aŭ ia
Tion haloin oni nomas ankaŭ elfojn, ĉu ne?
Povas esti.
Kaj tio estas ankaŭ sufiĉe granda, ili havas diametron 14 kilometrojn.
Jes, kaj kio estas interesa estas ke la tiuj koloroj estas ĉiam aliaj. Ni imagas fulmon kiel blankaj, ĉar tio ni perceptas, ĉar subite estas multe da lumo. Sed tiuj koboldoj, karotoj, kolonoj, meduzoj, kotopo, tiuj estas plej ofte ruĝaj. Tiuj haloj mi je vidis, ke estis blankaj ĉirkaŭ ili. Kaj tio ankaŭ estas dependa de la elementoj kiu troviĝas en kiu nivelo de la atmosfero kaj mi ankaŭ vidis ke iu sukcesis fari similan efekton ankaŭ en la do parizian eksperimenton kaj en laboratorio ili kreis iajn tiajn efektojn kaj ankaŭ kapablis iel stiri kiun koloron ĝi havos. Sed ancora interesa afero pri tiuj koboldoj. Do oni povas iri al Wikipedio kaj serĉi iom pri tio, kaj estas en Wikipedio la video, estas ia flugo per ISO kaj super la nuboj, kie estas fulmotondro, kaj ili diras, to tie vi povas vidi tiujn efektojn. Mi rigardis tiun videon eble dek foje kaj ne vidis. Estas simple tro rapida por mi, aŭ mi ne scias kien rigardi, ĉar fulmotondras ĉie ajn.
Yes,
mi ne vidis la efekton.
Kaj kion oni ankaŭ vidas en tiu filmo, estas ke ĝi aperas fakte tuj post fulmo sub la nuboj kaj da tio estas ankaŭ ia teorio de la ekesto oni ankaŭ ne vere klarigis kio okazas.
Povas esti ke tio estas tio kion mi diris ke la fulmo iras suben kaj poste revenas super.
Ne, tio sed tio estas alia, tio estas iomete alia fenomeno, ĉar do estas do kion mi aŭdis estas ke ili ĉefe estas super fulmo tondra vetero, kiu havas positiva in fulmoin. Kaj eble estas ie, ke do se disŝargiĝas la tiu positiva ŝargo en la suba parto de la nuboj, positiva fulmo al la tero, tiam ja restas la negativa, kaj tiu negativa ne plu estas tenata de la positiva en la nubo, ĉar tio ja malaperis, kaj tiam eble la negativa iel malaperas alla alla pli altai alla ionosfero alla pli altai tavoloi della della atmosfero. Se do mi do ancao estis tia teorio che ili ofte occasas ciam venas ia meteorito alla alla terra atmosfero. Kai tio estis ancao suffice interesse au ec eble timiga afero che ne devas esti vere meteorito, sed ankaŭ povas esti spacoŝipo, kiu reeniras al la atmosfero. Kaj estas tiu teorio, ke la spacoŝipo, mi pensas, ke estas Columbia, kiu detruigis 2003, yes. Que tio esis pro trafo de tia koboldo, au fulmo de tio koboldo. Ta ankaŭ estas ia foto. Estas foto, iu fotanto, fotisto, hobia fotisto, accidente fotis tion. Kai, sed ankaŭ ne estas tute klare. Kai so tio wäre quidis al tio demando chu wäre tio koboldo in ne povas esti iel dangerai, cha ankaŭ estas kelkaj aviadai accidentoi gravai, kiun oni ne povis klarigi, ke simple aviado falis sen ia konata kialo, kai tio povus esti la tiai koboldoi, kiun Kretia mi ankaŭ pensas, ke tio estas sufiĉe trafa nomo, ĉar tio koboldo ja kaŭzas ian damaĝon kaj
eble ne ĉiuj.
Eble ne ĉiuj, sed kelkaj kaj ili oni ne kaptas ilin oni.
Jes, ĝuste. Jes. Do, tio estas sufiĉe interesa loko por kiel daŭrigi la esploradon, ĉar do vere rigardi super la fulmoj kaj trovi ĉiam ion novan estas tute fascina, kaj eĉ se tio estas tiom belaspekta, do tio certe estus bela ekscii ion novan pri tio, kaj mi iomete bedaŭras, ke la informojn, kiun mi trovis en la YouTube, estis ne ekzemple de la lasta jaro, ĉio estis iom pli malnova, kaj pensas, ke tio estus interese havi van informojn de la novaj esploroj pri la fulmoj. Kaj do mi pensas, ke nun estus la ĝusta tempo ankaŭ reveni al la globaj fulmoj, ĉar tio estas io kion ni ankoraŭ tute ne kapablas klarigi. Kaj sufiĉe multaj homoj aŭ sciencistoj diras, ke globaj fulmoj ne ekzistas. La ĉefa afero estas, ke globaj fulmoj estas malofte observataj, ke ili agas tute male kiel la kutimaj fulmoj. Do globaj fulmoj estas ja fulmo, plasmo iom en la formo de globo. Mi je aŭdis pri la grandeco de ekzemple 30 centimetroj diametro.
Fukta, jes, aŭ futbalo.
Jes, ja tia piedpilka grandeco. Sed to kutime la fulmoj disŝargas rapide. Do ili vere tauras kelkajn sekundojn, se entute sekundojn. Kaj la globa fulmo faras strangan sonon, ĉi faras ian tian sonon, kaj flugas malrapide tra la aero. Kaj ĝi trairas la povas trairi la objektojn. Do kio tial homoj ne kredas aŭ sciencistoj ne kredas ke io tia povas ekzisti, ĉar la ago de la globaj fulmoj estas tute mala ol ĝi eltenas kelkajn minutojn kaj do tio ke ĝi trairas la materialojn kaj nur poste simple malrapide malaperas. Tio estas io tute ne klarigita kaj ne povas vere diri kio okazas en tio. Estis raporto de la sciencisto kiu estis en la aviadilo kiu estis trafita per la globa flumo.
Estis ankaŭ nun sufiĉe serioza esplorado pri tio. Kai dollar play verscheina clarigo estas ke estas siliciae nubetoi do estas dollar la sablo la tero ja estas chefe silicio silicia oxido kai dollar energio de vera der klassiker fulmo estas tiom alta ke gi disigas la silicion kai la oxigenon kai do la oxigeno restas en la tero kaj tie iel reagas kun ia alia substanco tie kaj la silicio estas eliras kiel nubo kiu kun la oxigeno en la aero reagas kaj tio kaŭzas tiun lumon kaj oni povis tian fenomenon montri en la laboratorio oni es ja grupo en Brazilo kiu faras tian experimenton, ili faras art faritain fulmeton, kai sur ia sablo, au ia eble ankau, nemias tias, sur kio substanzo, kai tiam ili povas provoki tiaen fenomenoin, kiui estes suffice similae al tio, kion la oni raportas pri la globae fulmoi, nur multipli grandae, do ani estes mi spektis videon en YouTube, ok, estes tiae globeto e sulla tablo kiu vagadas tie.
Aha, do bone, tion mi ne sciis, ke ili jam sukcesis iom tion.
Alia afero estes, ke iam okazis en Ĉinio, ke okazis globa fulmo en ia laboratorio, kai estis tie sciencisto, kiu povis fakte registri kelkajn datumojn, kai tio estas tio ankaŭ konfirmas la hipotezon, ke temas pri siliciaj nuboj. Do tio estas la plej verŝajna klarigo nuntempa.
Do, ni diris ke la globe fulmoj estas sufiĉe maloftaj. Do mi ankoraŭ provas ĉi tie trovi en la notoj kiom oftaj fakte estas ĉi tie la normalaj aŭ kutimaj fulmoj trafas la teron ĝis 8 milionoj da fojoj tage. Do estas do tio ankaŭ estas nekredebla fenomeno, do tio estas centvoj sekunde trafas la teron ia fulmo. Tio estas nekredeble multe da energio, nekredeble ofte tio okazas, kaj do se ni diras, ke la globaj fulmoj okazas mal ofte, tiam tamen estas tamen ofta fenomeno. Kaj do, mi mem ne vidis globan fulmon, sed mi konas kelkajn personojn, kiun vidis. Sendepende, to ne estis la sama globa fulmo, kaj ankaŭ unu foje en nia vilaĝo okazis, ke trafis la fulmo unu domon, kaj laŭdire poste estis la globa fulmo, kaj tiu detruis la televidilon kaj la kurtenojn. Do. Mi ne stias, ĉu vi iam okazis.
Ne, mi ankaŭ ne vidis.
Do, mi persone ne vidis, sed mi aŭdis pri tiuj. Kaj do tiu silicia povas esti, sed tiam mi pripensus, ĉu ili havis ian siliciajn vaporojn ie tie. Interese. Yes, kai ancora interesa afero pri la fulmoi, mi jus diris kiom ofte trafas la fulmoi la teron, kai estas mezurita la fulmoi, kai la loco, kie plei ofte trafas la fulmo, estas en Australio. Kai tio estas la urbo aŭ urbeto Darwin, kiu estas en ekzemple en januaro 2012 trafis ĝin 4000 fulmojn, do kalkulita en la 60 kilometra radiuso ĉirkaŭ la urbo. Kai tiu kvanto estis trifoje pli ol en la urbo Perth dum la tuta jaro. Do, en unu monato estis trifoje pli ol en alia urbo dum tuta jaro. Do, tio estas ĉe ne sufiĉe danĝera loko por vivi.
Nu.
Do, ili devas havi bone ekipitajn domojn kaj ne eliri kiam pluvas, kvankam ne nur kiam pluvas trafas la fulmo, kompreneble.
Yes. Do, ĉu io alia?
Ankoraŭ interesa afero estas se vi volas rigardi en la retejo, kie ĝuste trafis la fulmo, iru al la paĝo lightningmaps.org, kaj tie vi havas la mapon, kaj tie estas tie ĝi montras kie ĵus trafis la fulmo. Kaj unu foje jam antaŭ ok aŭ dek jaroj mi eksciis pri tiu mapo kaj havis ĝin malfermitan en la retumilo, kaj ion faris, kaj poste aperis la sonojn de la fulmo kaj daŭrigis kaj mi miris, kio okazas tamne, kie do danĝera sono, ĉu ne, se vi aŭdas tion en la loĝĉambro. Kaj poste mi eksciis, ke tiu mapo ankoraŭ havis sonon, kaj kiam trafis la fulmo ie proksime ĝi ankaŭ faris la sonon de la tondro. Fulmo tondris en la komputilo. Okay.
Yes, do tion ni ligas, do en tio video, tio epizodo ni verŝajne havos ankoraŭ kelkajn ligilojn, ekzemple tio inter tio artfaritaj globaj fulmoj, do tio estas eble inda.
Sed tio fakte aspektas kiel se oni veldas ion, kaj malrapide flugas
la... Ne, tio vere estas... Tio estas...
Tio estas normala rapideco?
Tio, mi ne... Estas ankaŭ tio estas en normala rapideco, do tio estas vere... Estas ia tia globeto sur la tablo.
No jes, do se vi interesiĝas pri la fulmoj ankoraŭ iom pli, vi povas rigardi la ligilojn, kiujn ni havas. Se vi volas eĉ pli scii, estas ankaŭ la internacia centro de fulmoj ekzemple, kiu troviĝas en la Universitato de Florida kaj ili ankaŭ esploras fulmojn kaj
ili ankaŭ havas sufiĉe multajn fulmojn, ĉu ne?
Jes, tio estas verŝajne tio, kion vi menciis. Kaj do en la fulmo esploro okazas interesaj aferoj, ekzemple ili provas lanĉi la fulmojn rakete.
Jes, tio estas la Franklin-metodo, sed oni hodiaŭ ne uzas raketojn, sed raketojn.
Kaj unu afero ni ankoraŭ ne menciis, kaj mi konas ŝin de ia filmo, kaj tio estas restaĵo post la fulmo, kaj tio nomiĝas fulgurito. Fulgurito estas tio, kio restas en la sablo se la se la fulmo trafas la teron je en la plaĝo aŭ je kie estas aŭ en la deserto kie estas multe da sablo se la fulmo trafas sablon sablo havas sablo estas la bazo por krei la vitron tio ni fakte ankaŭ menciis en la epizodo pri vitrofarado. Kai se vi gvidas tiom grandan temperaturon alla sablo, ĝi simple meltas. Tiam estas en la sablo, ekestas tie tiom formo de la fulmo, fakte de la nature farita vitro. Kai de tie ni ankaŭ povas vidi kio estas la diametro de la fulmo, ĉar tiu fulgurito, nature farita vitro estas kun la diametro 2 centimetroj pli malpli. Kaj tio estas tubo, ene estas malplena, kaj havas la belan randon, kaj ĝi povas iri ĝis 4,5 metrojn profunde. Do necesa temperaturo por fari tian fulguriton estas 1800 gradoj Celsiaj, kaj tiam, kion mi vidis en la filmo, estis, mi pensas, ke estis filmo Sweet Home Alabama, kaj tie la artisto agis tiel, ke ĉiam kiam alproksimiĝis la fulmotondro, li metis la sur la plaĝon, li metis la bastonojn palajn. Estas nature allogai por fulmoi, ĉar tio estas la plej rapida, plej facila vojo al la tero por la fulmo. Kaj tiam la fulmoj trafis tiujn bastonojn, kaj en la fino li kapablis de la sablo elpreni tiun fulguriton kaj li vendis. Do, se vi loĝas ĉe la plaĝo, vi povas provi tion. Mi pensas, ke ni ne havas sufiĉe da sablo en la ĉirkaŭaĵo por provi tiajn aferojn.
Yes. Bone.
Bone, mi pensas, ke ni ĉion pritraktis, ĉu ne?
Nur iom pli horo, do estas rapida.
Tiom mallonga epizodo. Kaj ni eĉ komence parolis pri io alia. Nekredeble.
Kaj mi pensas oni fakte ne vere parolis pri la temo, ni nur iomete enkondukis ĝin, sed tio verŝajne do
enkonduki la ni ĉiujn temojn fakte enkondukas, ĉar ni unu du tri ni atendas, ke vi poste esploros.
Bone.
Yes, do mi ne scias ĉu tion mi diris, ke la komercaj flugoj estas trafitaj per fulmo averaĝe unufoje jare. Do tiun statistikon mi verŝajne ankoraŭ ne diris.
Mi jam aŭdis, ke pilotoj kutime evitas fulmotondrajn nubojn.
Jes, tamen okazas, ĉar do se estas tiom multaj fulmoj, kiel mi diris unu cent en la sekundo, tiam ne estas tiom rara, ke la fulmo trafas la aviadilon aŭ homon. Jes. Kaj ankoraŭ ja pli detala afero pri la fulmoj. Vi menciis, ke ili ekestas de la nuboj, kaj la plej ofte estas la nuboj, kiu nomiĝas cumulonimbus.
Yes.
Kaj tio estas tiuj nuboj, kiu estas tiom belaj. Tio estas tiuj belegaj nuboj, altegaj, tiu kiu estas tiom molaj, ili estas tiom belaj nuboj. Kaj tiuj kutime havas altecon ducent gis kvar mil metroin, sed povas esti dek du mil metroin, kai extreme eč dudek unu mil metroin. Kai tiam oni, tiam tiuin uboj estas, estas ankau nomataj, kai estas stormai nuboj, kai oni ankau se vi interesiĝas pri la vetero, kai veter prognozo, en la libroj artikoloj estas ĉiam skribite do tio estas ŝtormaj nuboj ĉar ili estas altaj kaj en tiu sufiĉe havas tiuj partikloj sufiĉe longan vojon kaj povas ŝargi kaj malŝargi sufiĉe multe kaj sur la longa vojo kaj tiam ekestas tiuj fortaj fenomenoj nomataj fulmoj. Yes. To, pensas ke ĉio.
Bone. Do, al ĉiuj kiuj ankoraŭ aŭskultas en tiu punkto, eble ni ankoraŭ iomete diras, ni ĉi-jare estos en la Germana Kongreso kiel kutime, kaj ni ankoraŭ estos en Lahti en la UKO, Universala Kongreso.
Yes, kai post longa tempo niei alicio estis akceptitei.
Kai do aliaen aranjoin ni ancora ne certas do KS ciare ne okazos. Do cia estas ne para jaro, kai do ne estos KS, kai do ni estos ciare wahrscheinlich nur in la Germana Kongresso, kai in la Universala Kongresso, kai eble ni spontane ancora veturas aliai, au do, sed ni ancora nestias. Kai do estos tio du Kongressoi bona eblo renconti nin persone, kai se vi estas en unu el tiaj kongresoj de tiaj kongresoj simple alparolu nin kiel faris ankaŭ aliaj en Lisbono kai do ni ĝojas.
Yes. Do, dankon ke vi aŭskultis kai
ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ. Yes.
Yes, kai do intertempe do protektu vin kontraŭ fulmoj.
Yes.
Kai havu belan veteron. Ja, bis bald auch.
Tschüss.